Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сүйлөп жаткан Али Токтокунов. Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн баштадык. Бул бөлүктө уга тургандарыбыз. Айтышта эмне болуп жатат? Неликтен кээ бир акындар төкмөлөрдүн жарышынан сыртта калууда? Ооган памириндеги кыргыздардан жыйылга кабар алган, быйыл барып Атургай кыштап келем деп жаткан Тобиас Маршал менен тааныштырабыз. Куугунтук курмандыктарында жигит агасы кезинде эл душманы деп атылып кеткен азаматтардын бири Асанкан Жээнбаевдин таржымалын айтып беребиз. Президент мечиттердин мектептердин көп болушу жаман эмес, бирок ал салттуу дин баалуулуктарын тутунуп, көзөмөлдө болушу керек деп жатат. Саясатчылардын дин тууралуу билдирүүлөрү жана диниятчылардын аргыл чакырыктары конституцияга ылайык дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташып кеттиби деген талкууну дагы ушул саатта уга аласыз. Биз менен чогулуңуз. Адегенде маданияттан баштасак, акыркы жылдары белгилүү төкмө акындар өлкөдөгү маанилүү маарекелердеги айтыштарга түрдүү себептер менен катышпай жатышат. Ошондой эле диний ишенимден улам акындар ортосунда ажырым пайда болгону чыгармачыл чөйрөдө ачык эле айтылып жатат. Өнөр адамдарынын арасындагы мындай көрүнүш акындык өнөрдүн өнүгүшүндө кандай таасир этет? Белгилүү акындардын өздөрү эмне дешет деп эки күн мурда кесиптешим Токтосун Шамбетов баян даярдады эле. Ошону кайталап уксак.
Казактан келген акыным ой, бул кандашым борум жакыным.
Ушул күндөрү өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосундагы кыргыз казак айтышы. Айтышка көп болуп жаткан коомдук ишмер Мурат Жетмишбаев бул жолку кыргыз акындарынын өнөрүнө купулу толбой турду.
Могу айтышка үчүн чыккан жок. Мен аябай көптөн үмүт өтүп баргам. Баягы эле кайталаганда биенин эки эмчегине, анан төөнүн эки өркөчүнө отуруп, анан сенин да бетиң жапжалпак, менин да бетим жапжалпак, анан сы менен шу болбосо деп элечи. Илгери Ашыралы Айталиев айтышып жүргөн айтыштын эле ошол копировкалары. Анан дагы бир неметкеним үйүнөн жогорку философиядагы ойлорду жамактатып, даярдап келип, күпүлдөп, төгүп-төгүп келатып ойлонан эле казактардын берин керген капыл тапылдан берген суроосуна жооп бербей эле кайпалаңдап ойлонан такалып макалып калганда акын эмес менин чекем тердеп кетип атты мышык.
Мурат Жетмишбаев кыргыз казак акындарынын баарынын атын жатка билген айтыштын чыны көрманы. Анын баамында ушундай маарекелердеги айтыштардын супсак болуп жатканы, белгилүү акындардын айтыштарга катышпай калганы себеп болууда.
Эмне бар экенин мен билбейм, мен булардын кухнясын билбейм да, но ажырым бар экени сезилип турат. Тиги ким экенин фейсбукта да күнөөлөп атпайбы, мисалы Жеңишбек менен тиги кимдичи аалына кинчилдери болуп кетти. Ага деле көп мен мындай моюнсунуп макул дебейм, себеби ресторандар да эле жүрүшөт. Анан значит ал бул жерден диндин тиешеси жок болуш керек. Намаздарын окуй берсин, бирок момунда жерге келип урдап коюш эми фарз эле. Анан айел мүрбек иним болсо тиги карып калдым деп атабы билбейм, бирок ушундай айтыштарда бир намыз үчүн келип коюшса жакшы болот эле да.
Башкарганды сүйөмүн ак калпак кыргыз эл үчүн мен ар убакта күйөмүн. Дагы да кайсы элдин чалыңгу.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтышка жалпы 30га жакын кыргыз акындар катышкан. Анда баш байгени жеңип алган акын Асылбек Маратов айтыш жогорку деңгээлде өттү деп эсептейт. Айтыш коомдук уюмунун жетекчиси катары Асылбек Маратов сынакка баардык акындар чакырылганын, тандоо турлары калыстык менен өткөрүлгөнүн белгиледи. Элмирбек Иманалиевдин шакирти Маратов ким кандай ишенимде болбосун, акындар ортосундагы пикир келишпестиктер жок деп ишенет.
Негизи жалпы жөнүнөн айтыш жакшы, анан чоң акындардын келбей калган себебим баарына айтылган акындардын Элмирбек Жеңишбек экөөсү жаштарга орун бошотуу. Негизи Элмирбек экөөсү 2014-жылдан бери эл аралык айтыштарга чыкпай жүрөт да. Анткени өзүнөн сурасак ушул шакирттер менен байыга талашып, шакирттер менен кошо турсам мага динине жол берип коюшат, андан көрө ушул жаштар чыксын деген ой менен ушундай кылып жүрөт. Анан башка акындарды айта албайм баарын. Андай деле аябай деле ажырым болуп бөлүнүп кеткен нерсе жок. Айт бөлүнбөйт, өнөр бөлүнбөйт дегендей. Ар бир акындын өзүнүн тандаган жолу бар, өзүнүн ишеними бар. Акындар такыр эле бөлүнүп кетти, мындай болуп кетти дегенге негизи жок ага.
Анткен менен айтыштарда калыстык кылып жүргөн жазуучу Олжобай Шакир акындар арасында диний ишенимден бөлүнүп, көз караштары туура келбей калгандары бар экенин ачык айтты. Олжобай Шакирдин пикиринде бул жалпы кыргыздын акындык өнөрүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Эми ал жашыруун эмес, көрүнүп калбадыбы, анысычы. Анысы деле баягы пендечиликтен чыкты да, себеби бири диний багытта айтышса, бири баягы мындай светтик деп коебузбу, кандай десек. Айтор ошол диний көз караштагы текмактындар жана Жеңишбек алар, алардын шакирттери чыгып атат да. Анан ошол жикти айтыш болуп баары бир бириктирүүгө аракет кылыш керек да. Себеби диний бул жөн гана көз караш. Ошол көз карашты жөн эле ортодо кесип коюп эле бир жалпы орто ынтымак үчүн жалпы канткенде биз өнөрдү өстүрөбүз деген ынтымакка келиш керек. Эгер ошол Жеңишбек ал эмес Элмирбектин деле өзүнүн дарегин айтсак болот да. Булар катышпай жүрүп атпайбы? Дасып калган тажрыйбалуу түкмөлөрдүн мындай керкейип атаандаштыкка чыкпай атканын өзү бул пендечилик менменсинүү да.
Үйлөнүп мезгил жогоруда ататылган Жеңишбек Жумакадыр менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми Аалы Туткучов айтыш сынактарынан эмнеге алыстап кеткенин мындайча түшүндүрдү.
Жеке өзүмдүн айтышка катышпай калганым ошол биринчиден шакирт балдарыбызга жол бергенибиз менен тең ошол балдарыбыз өсүп чыгып калгандыгына байланыштуу алар менен кошо ал жерде байге талашып же бир неме талашып жүргөндүн өзү ыңгайсыздык жаратат экен биринчиден. Экинчиден мындай бир бул айтыштардан алыстайын же мындай тоготпой калды деген ойлордон таптакыр эле алысмын. Чынымды айтканда мен дагы аябай буулуган эңсейим самайым. Айтышкым келет. Айтышты мен ушунчалык сагындым, бирок бул айтышты эмес. Мурунку, мурдагы чын дилден өткөн айтыштарды сагындым.
Аалы акын акыркы өткөргөн айтыштарында калыстар акыйкаттыктан тайган учурлары болгонун, азыр дагы шакирттери катышкан сынактарда бул байкалып жатканын айтты. Ал эми акындар арасында бөлүнүү бар деген пикирлерге мындай жооп берди.
Менимче бул нерсе болбош керек. Мисалы мен эми сакал коюп алып, анан чапан кийип алып, комузумду ыргытып жиберип туруп, кеттим 4 айга Бангладешке деп мисалы. Ошентип кетип калсам бир жөн, же болбосо кимдир бирөөлөргө бир алып келип зыянымды тийгизип атсам бир жөн. Жок, биздин балдар эч кандай андай жолго барышкан жок. Тескерисинче ошол биздин балдарыбызды сөз кылып аткан адамдардын көбү кыргыздын баалуулугун, нактуулугун сактап жүрө албашы мүмкүн. Бирок биздин балдарыбыз комузун чертет, күйсүн чертет, улуттук кийимдерин ичинен чүлгөй кийип жүрөт, санжыраны, тарыхты, салтты, наркты сактап жүрөт, сөздүн улуулугун барктап, кадырлап, тил байлыгын даңызанып жүрөт. Ал эми жеке ишеним бул ар кимдин адамдын ички туюму, ички жүрөгүндөгү ашыкча нерсеси, бул башкалардын ага тиешеси болбош керек.
Албадым жоргондун аныңа баурым тарында. А бизде бийлей турган киши жок, алар Лукашенконун жанында.
Белгилүү төкмөлөр Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучов акындар арасында курч айтыштары, коомдогу ар кандай окуяларга азил тамаша аралаш кескин сын айткандар менен өзгөчөлөнүп турушат. Чыгармачыл чөйрөдөгү байкоочулар канткен күндө дагы акыркы мезгилде айтыштык өнөрүн аркалаган, деги эле айтыш өнөрү өз жолу менен өнүгүп жатканын айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантып, эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнө кезекти берели. Хасан Жээнбаев же азандагы аты Асанкан Жээнбаев 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргызын азаматтарынын бири. Совет бийлиги үчүн жан аябай кызмат кылган алгачкы муун улут интеллигенциясынын каймактары 30-жылдары жок кылынган. Арадан 12 жыл өткөндөн кийин акталган, айылдаштары Бостердеги мектепке ысмын беришкен. Куугунтук курмандыктарына алынган берүүнүн бул чыгарылышы көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанкан Жээнбаевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Расмий документтерде Хасан Жээнбаев, ал эми өз аты Асанкан Жээнбаев 1902 жылы көлдүн күнгөйүндөгү Бостери айылында колундагы адамдын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы сабаттуу бир топ жыл болуштун катчысы болуп иштеген. Билим баркын түшүнгөн ата уулун Сазановка кыштагындагы орус түзөм мектебине берип, аны толук аяктоого 1916 жылкы үркүн жолтоо болот. Кыргыз элинин башына түшкөн ошол оор апаатта Асангандын өз атасы Жээнбай, багып алган атасы Курчук экөө тең наут болуп, тез терип ала апасы, чоң энеси, туугандары менен Кытайга чейин барган. Атасы Жээнбай карабаткакта колго түшүп, абакта каза болсо, анын иниси Асанканды багып алган Курчук кыргында ок кучкан. Кытайда 2 жыл туруп Асанкан туулган жерине кайткан. Мурда Кыркыра жайлоосу аркылуу чет жерге качкан Асанкандын үй-бүлөсү туугандарын ылым санап Жаркентке келишкен. Бул жерде Асанкан бир жылдай мектепте окуп, анан 1919 жылы кызыл аскерлердин катарына кирип, Дутов, Анненковдун колуна каршы согуштарга катышкан. 2 жылдан соң аскерден бошоп туулган жерине келип, айылдык кеңеште, андан соң райондук кызматтарды иштейт. Бул кезде Асанкан Жээнбаевдин Сазановкадагы мектепте чогуу окуган курдаштарынын бир тобу белгилүү кызматкерлер болуп калышкан эле. Асанкан Жээнбаевдин партиялык кызмат тепкичтеринен жогорулоосу 1926 жылы Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин толук аяктап келгенден кийин башталган. Комсомолдук кызматтардан тарта партиялык чарбалык иштерге жөнөтүлгөн. Совет мамлекетин түптөө, башта кыргыз жергесинде кездешпеген жаңы турмуш зарылдыгы дагы бир маселени айкүрөнөн койгон. Жусуп Абдрахманов аткаруу бийлигин жетектеп, башта жалаң айыл чарба, азноолук, кайра иштетүү өнөр жай бар аймакты индустриялаштыруу милдети коюлган. Бул ишке жарамдуу өнөр жай өндүрүшүн уюштуруу милдетин өзүнө алчу 5 жетекчинин катарында Асанкан Жээнбаев Украинага жөнөтүлгөн. Алыскы кыргыз жеринен келген кесиптештеринин максат милдеттерин жакшы түшүнбөй калганбы, же андай ишке мурда кийин аралашпаган партиялык бюрократтардын билбестигиби, айтор Асанкан Жээнбаев өнөр жай өндүрүшүнө анча тиешеси жок Кадиевский районуна жөнөтүлгөн. Бул жерде иш кайнап атса, татаал тармакты үйрөнүп келчү кадрлардын антип катардагы аймактардын бирине жиберилгенин угуп, ал кездеги Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов нааразы болуп, нааразы болуу эле тим болбой, ал жердеги тийиштүү жетекчилерге билдирип, Асанкан Жээнбаев башка кызматка дайындалганын, анын ишмердигин изилдеген белгилүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу минтип баяндайт.
Өз аты Асанкан Жээнбаев, анан кийин жана татар колун Хасан Жээнбаев деп калганда Жээнбаев деп. Тиги Асанкан Жээнбаев өз аты. Союз колхоздордун төрагасы болуп атпайбы? 29-жылга чейин эң биринчи колхоздоштурууну уюштуруп атпайбы? Андан эмнеге барып иштептир? Украинага, Орто Азиядан өндүрүш райондоруна стажировкага жибериптир да 5 киши квота бериптир. 5 киши барган экен. Анан бул киши Кадиевский районунда, анан тиги Абдрахманов барып, биз деген аларды өндүрүш районуна жиберсек силер эмнеге жибердиңер деп, мен кимдин күндөлүгүнөн окуганда Абдрахмановдун эмнеге жибересиңер айыл чарба өндүрүш райондоруна жиберип, ошон Донецкий областында ошол жакта зам болуп иштеген экен, ошо бар ошондой данныйлар.
Дейт Бейшенбек Жумалы уулу. Украинадан келгенден кийин Асанкан Жээнбаев жооптуу кызматтарда партиянын базар коргон райондук комитетинин биринчи катчысы, кыргыз обкомунун, кийинчерээк республикалык борбордук партия комитетинин уюштуруу айыл чарба бөлүмдөрүнүн башчысы, анан кандуу жазалоолор күчөп турган 1937 жылы Кыргызстан коммунисттеринин биринчи курултайында борбордук комитеттин экинчи катчысы болуп шайланган. Борбордук партия комитетинин биринчиси, республиканын жетекчиси, а кезде Москвадан жөнөтүлгөн ишенимдүү делген кадрлардан гана шайланчу. Чоң Борбордун андай ишенимине кыргыз арасына чыккан кадрлар татыктуу болуп учурулду. Кыйла жылдарга созулган алдагыдай тажрыйба эңгезер эстер өлкөсүн каалагандай калчыган коммунисттик өкүмдардын жашы өйдүлүп, буга чейин жасаган эткендерин таразага салып, улут маселесинде азнолук жумшара баштаган учуруна туш келбедиби. Ага чейин экинчи катчылык орун жергиликтүү кадрлардын энчисинде болчу. Ошентип партиялык кызматы жагынан республиканын экинчи адамына айланган Асанкан Жээнбаевдин асманында кара булут айланып, кызматтан алынып, кайра кызматка дайындалып, дагы алынып, анан күнөөсүз күнөөлөр түшкөн азапка башыма алынып, 1938-жылы атылып кеткен.
Эми бул киши зав органд деп, зав айыл чарбат деп, анан кийин эле экинчи секретарь болуп атпайбы кыргыз обкомдун? Кыргызстан республика болгондо кыргыз республикасынын экинчи секретарь болуп атпайбы? Эң негизги айып Жусуп Абдрахмановдордун куйругу делген эме деп, ошону жамандабайсың деп, диний политика КП Киргизи деп правдага чыгарышып, ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана социал туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, кээ анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол. А мунун бир кызык жери бар да, 5-сентябрда 37-жылы 5-сентябрда экинчи секретарлыктан кызматтан алат, партиядан чыгарылып, член бюродон алынып, экинчи секретарлыктан алат. Амосовчу Кыргызстандын биринчи секретары 8-сентябр нарком зем кылып дайындайт, 8-сентябрда кайда. Ошондо Четвертков НКВДнын начальниги Москвага чалат, мына бир Эсенаманов экен мурун нарком зем, бир эл душманын алып экинчисин коюп атат деп кайда. Анан кийин ошол кызматтан алат дагы, Москвага жазгандан кийин анан жанакындай эме чыгарат аяктан. Иний политики КП Киргизи деп гезитке жазып туруп, 15-сында кайра жумуштан алып, 16-сында камайт. 15 күндүн ичинде 3 указ чыгарып камап атпайбы бул кишини? Бул кишинин деген аялы Динмухаммед Кунаевдин кайнежеси болгон аялы. Кунаев кайнежесин бияктан эме болгондон кийин Алматыга алып кетип, ошол жерде жана КСК КП Казакстандын столовойунда завзал болуп жүрүп өмүрүн өткөзгөн кийин. Бир бала, бир кызы бар болгон. Баласы спорт комитетинин төрагасы Казакстандын. Бир кызды болгон, ал кызы каза болуп калган эрте. Марат баласынын аты. Кызы Роза, Эмбаева Роза. Эгиз баласы да бар экен, бирок жанакы как раз ошол убакта төрөлүптүр, ал чарчап калыптыр ошо камалган убактарда.
Арадан 12 жыл өткөндөн кийин 35 жашында жок кылынган Асанкан Жээнбаев акталган. Бирок дагы эле бир топ жыл бегине курмандыкка туш келгендердин өмүрү жасап кеткен иштери ачык айтылбай, кылым кылмышы кеп кылынбай келди. Жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага жаштырын арнагандардын армандуу тагдыры мезгил өтүшү менен унутулуп баратат. Мезгил төө чачты тик тургузчу бийлик кылмышын жасагандарды да, курмандыктарды унутта калтырууда. Асанкан Жээнбаевдин өмүр жолун, 20-30 жылдары жасаган иштерин, тестери кезинде башынан кечирген үркүн аламатын бостердик демилгелүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу изилдеп китеп жазууда.
Унутта калып калат. Менин да максатым ошо да, кийин бизден кийинкилерге ушулардын демесин калтырып, ал китебинден бир төрөлүп кеткенге чейин кайсы комиссияларга кириптир ар түрдүү. Урунттуу учурларын турмуштан изилдеп чыктым, анан коюлган айыптарды изилдеп чыктым, анан бияктагы туугандардын эскерүүлөрүн билген эмнелерди билет эмнелерди коет.
Анын ырасташынча, кандай да болсо Асанкан Жээнбаевди атылуучулар тизмесине кошууга ашыккан партиялык төбөлдөр аны ВКПБ катарынан чыгарууну унутуп коюшкан экен. Бейшенбек Жумалы уулу жалгыз постер айылынан 4 инсан катаал жазага туш келип атылып кетишкенин, аларды эскере жүрүш тирүүлөрдүн парыз экенин айтып келатат.
Постерден 4 киши кеткен да, 3 ата бейитте. Энебаев Керим деген ал Амосовду камагандан кийин биринчи секретарь болгон ал киши. 20-февралга чейин. Дастаев Токтосун деген 29 жашында Жумгалдын биринчи секретары болуп туруп кеткен. Далбаев Мукаш деген Чүйдүн биринчи секретары болуп туруп кеткен. Дастаев менен Далбаев кыргыз обком комсомолдун биринчи секретары болгон кишилер. Айтылбай түшүнүм бар, эстердечи. 100 жылдыгы болду, мен жанакы эмеге барып комсомолдунчу тиги библиотекага барсам, ошол жерде жок эстер, ошол жерден деласын таптым Далбаевдин. Genevayev Kerim 7-ci yılkı. Dalbayev Mukas 8-ci yılkı. Toktosun Ata 9-ci yılkı. Üçü Atabeyit'te. Genevayev'te ve Genembayev'te koyduk. Varıp görüp oşak ayağını, yine ayağını da koşak kapağı olup durup getti de düzün onda koydum orvalıdır. Kıyı Genembayev'te yazılıp durup. Yani Toktosun Dastayev'te atmayın mı? Anın kaynecesin kim aldıdır diye. Usvaliyip, bak irakken anlayan atın. Usvaliyip ne yerin gülcek kadar. Taş kuday örgen ıttın bizleri.
Deyit Beşimek Cumaloğlu. Asankan Jiyenbayev, Hasan Jiyenbayev, 35 yaşında kanduu jazaga tuş kelgen. Andan ulu, andan jaş kanca zamattardın kak çekesine, jejelkesine jeldettin oğu kadaldı. Бирде күчөп, азнолук токтолуп, рота совет бийлиги кезинде тынымсыз жүрүп келген саясий куугунтук акыры келип, өкүмзөр бийликтин өзүн уратып тынды.
Көрүп кетсе мунун баарын жанакы Еровтун убагында 1 миллион бирдеме доносчиктер болуп турда. Ошолор менен иштешиптир да. Бүт ар бир айылдан ана мына кылып ошолор бүт жамандагандын баарын эле кандай мындай деп туруп алып барып жок кылып турганда анан булардын такдири дагы ошондой да.
Бирок уш азырга чейин ушул катуу кол саясатын эңсеп, күнөөлүү күнөөсү экенин жакшылап текшербей, айыбы барын так аныктабай, мамлекеттик тартипти зордук зомбулук менен калыбына келтирүүнү эңсегендер бир топ. Аларга турмушка жаңыдан аралашып жаткан муунга Сталиндик репрессия курмандыктары тууралуу айтылып, бейкүнөө адамдардын мамлекет атынан жок кылынышынын азабы менен кууралы эскертилип турушу абзел. Кырчын кезинде кыйгас жок кылынган кыргыз азаматтарын эскере жүрүү өлкөнүн бүгүнкүсү менен эртеңкүсү үчүн керек. Асанкан Жээнбаевдин кыска өмүрүндөгү чоң иштеринин маани мазмуну ушунда. Кадырлуу агармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын белгилүү коомдук жана мамлекеттик саясий ишмери Асанкан Жээнбаев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Мыназыр кесиптешим Бекташ Шамшиев сүрөттө өткөн совет доорунун башында жана андан мурдагы кылымдарда ооган тарапка ооп кетип, ал жактагы Памирде туруктап калган кыргыздар бар. Алар жөнүндө айтып деп жазып келебиз. Мына ошол асман тиреген тоолорду мекендеген мекендештерибизге, улутташтарыбызга швейцариялык антрополог, иликтөөчү Тобиас Маршал 4 жылдан бери каттап турат экен. Атургай быйыл барып кыштап келсем деп турат. Ал жактагы элдин күнүмдүк турмушундагы социалдык экономикалык стратегиясын иликтеп жүрөм, деди ал кесиптешим Гүлайым Ашакеевага маегинде.
Тобиас мырза, адегенде эле эмне үчүн ооган кыргыздардын турмушуна кызыгып калдыңыз? Китептен окудуңуз беле, кинодон көрдүңүз беле, же балким түш көргөндүрсүз? Ушундан баштасак сөздү.
It could have started with a dream. No, funnily, I started actually research in Kyrgyzstan.
Ооба, түшүмдөн чочуп ойгонуп, кызыгып калдым десем деле болот. Мен кыргыз санжырасын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн изилдеп жүргөм. Бул өлкөнүн салт-санасына жана өзгөчөлүктөрүнө кызыгып жүргөм. Ошентип жүрүп, Памир тарапка бардым. Айрыкча Мургапты, чыгыш Памирди көрүп, арбалып калдым. Анан шумдуктудай болгон асман тиреген тоолор тосуп, эл аралык чек аралар аркылуу бөлүнүп турган ооган кыргыздардын таржымалын уктум. Алар тууралуу китептерди окуп, ошол жака барсам деп калдым. Акыры 2015 жылы жайында бир айга ооган кыргыздарын көрүп келгени аттанып кеттим. Адегенде кичи Памирге, анан чоң Памирге бардым.
Мына ушул жерден сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, канча жол басып, кантип жеттиңиз?
Usually I move to Bishkek because I have some people to meet there.
Мен адегенде Бишкекке учуп келем. Анан Ош кочам. Оштогу базардан жол тандап алып машине таап, аны менен Мургапка жөнөйм. Мургапта бир топ тааныштарым бар. Ал жакка 2013 жылдан бери каттап жүрөм. Мургаптан Хорокко жетем. Бир күндүк жол. Хороктон Ишкашимге жол тартам. Ошол жерден чек аранын аркы бетине Султан Ишкашимге өтөм. Чек арадан эч кандай тоскоолдуксуз эле өтүп кетем. Алардын деле баарын таанып болдум го. Ошол жерден административдик каттоо сыяктуу иштерди бүтүрүп, жол тандабасты айдатып алып, Вахан өрөнүн өрдөп жөнөйсүң. 2 күн жол жүрөсүң. Ошентип Сархат Бурун көлгө жетесиң. Ал жерден атка минип 3 күн жол жүрөсүң. Деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийик ашууларды өтүп, 60-70 чакырымдай жерди кыялап отуруп 3 күндө өтөсүң. Анан бир кезде советтик аскердик база турган Бозай күмбөзгө жетесиң. Ошол жерден ат алмаштырып, тааныштарыма жолугуп, андан ары 7-8 саат жүрүп отуруп, ажы отонун конушуна барчум. Ал жерден дем алып, тааныштарымдын баары менен учурашып, анан Эралы байдын конушуна жеттим.
Сиз эми ошол чакан элдин социалдык экономикалык жашоосун эликтеп жүрөсүз. Ушул тапта кыргыз өкмөтү алардын айрымдарын тарыхый журтуна көчүрүп келүүнүн жолун издеп 20га чукул үй бүлөнү Кыргызстанга алып келди. Айрымдар болсо аларды ордунан козгобой жеринде эле шарт түзүп берүү керектигин дагы белгилешет. Ооган кыргыздар өздөрү эмнени каалашат?
Situation is quite complicated by the fact that you have also extreme differences.
Ооган кыргыздарынын бул маселе боюнча көз караштары ар кандай. Алардын ичинде түмөндөгөн маалайдаган байлар бар. Алар журтун которбой, ооган памиринде өз байлыгын сактап жашоону туура көрүшөт. Байлардын тегерегинде бир нече үй бүлө кошо жүрүп, ошол мал жандан түшкөн пайда менен жашоо өткөрүшөт. Муну менен эмне айткым келет? Ооган памиринде жашоо жүрүп жатат. Ал жердеги турмуштун системасы кандай болгон күндө дагы иштеп жатат. Мен ал же бул туура деп эч кандай кеңеш бере албайм.
Тобиас, эми сиздин байкооңуз кызыкта. Алар менен ооган кыргыздар менен 4 жылдан бери мына аралашып бирге жүрөсүз.
Албетте,
албетте, алар өздөрү эмнени каалашат? Эң башкысы ошол эмеспи? Ал элдин арасында Кыргызстанга көчүп кетели дегенде эки көзү төрт болгондор бар. Кыргызстанга көчүп кетүүнү каалагандар мен байкагандай жарды үй бүлөлөр. Байлары болсо андайга көңүлү жоктой сезилет. Мен ооган парламентиндеги кыргыздардын өкүлү 2016 жылы дүйнө салган Турдакун ажы менен жолукканымда андан ооган кыргыздары эмнени кааларын сурадым. Ал: «Сен билгиң келсе, биз жанагы квартира, батирлерде жашагыбыз келбейт. Биз ээн эркин жашап көнгөнбүз» деп айтты. Алар чындап эле тоолордун арасында ээн эркин жашап көнүшкөн. Алар мамлекет дегенди билишпейт. Ошол эле маалда айрымдары өнүгүү болсо, жол түшсө, оорукана, мектеп салынса дешет. Алардын чоң-чоң ошол эле маалда бири биринен айырмаланган ой тилектери бар. Ооган өкмөтү кытайлык компаниялардын жардамы менен жол салынат, курулуш болот дегени менен ушуга чейин муз ордунан жыла элек. Жолдун жоктугунан эл тоо башында камалып калган, эч жака жыла албайт. Жарды үй бүлөлөр Оогансандын Бадакшан провинциясынын борбору Файзабадка түшүп, документ жасатканга акчасы жок. Ооган паспортун алууга $100 төлөш керек. Анан визага дагы кошумча акча төлөнөт. Карапайым кыргыздардын көбү дары тилин билбейт. Бул дагы ишти оорлотот. Ушундай толтура көзгө көрүнбөгөн тоскоолдуктар турат. Андыктан ары бери көчүү же азыркы тил менен айтканда миграция дегенге бир топ каражат керек. Ошондой эле социалдык байланыштар. Кыргызстанда ишти чече турган кимдир бирөөнү билесизби? Деги эле ал жактагылар менен алака катыш кандай? Эки өлкөнүн чек арасын кесип өтүп атканда алар менен сүйлөшүп, максатыңызды түшүндүрө аласызбы? Ошого жөндөм барбы? Мындай факторлор толтура. Анан мал жан эмне болот? Анын баарын кайда айдап барышат? Мал жандуу адамдар ошончо байлыкты жөн эле таштап баса бербейт. Ошондой эле Бадакшан провинциясынын губернатору да кыргыздардын жапырт көчүп кетүүсүнө каршы болуп, аларга паспорт берүүдөн баш тартыптыр деген кепти уккам. Бирок анын чын төгөнүнө кепилдик бере албайм. Балким ушак да болушу мүмкүн.
Тобиас, мына ооган памириндеги кыргыздардын айрымдары бай деп айтып атасыз. Байлардын канча малы бар?
They are not as rich as the millionaires, that's how they call them in Murghab district.
Алар өздөрү айткандай, алардын байлыгы Мургаптагы миллионердикине жетпейт. 2000 кой, 500-600 топозу бар. Бир койду $100 десек, бир топоз $600-800 болсо, жарым миллион долларга чыгып атпайбы? Бул капитал эмеспи? Аны бир күндө эле акчага айлантып чөнтөккө салып басып кете албайсыз. Соода эң мыкты болду дегенде 400 баш кой сата аласыз. Ошон үчүн байлар да журтуна аргасыздан байланып калган. Анткени ошончо капиталдын баарын дароо акчага айлантып же банк эсебиңизге которуп кое албайсыз да. Алардын айдап жүргөн короо-короо кою, көтөргөн топозу болгону менен тоскоолдуктар толтура болуп жатпайбы?
But at the same time they cannot use that money the way.
Тобиас, мына сизге окшогон алардын жашоосун жакындан билген окумуштуулар ооган кыргыздардын журтунан козгобой. Кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдар менен бирге иштешип Ошо тоо башындагы эл үчүн оор гана мектеп салып берсе деген сунушту айтып жүрүшөт. Бул канчалык реалдуу?
I would say, you know, you cannot just install things in the Afghan Pamir because you would have to...
Андай долбоорду кантип ишке ашырса болот деген суроо турат. Ооганстандын Памирине жетип эле баарын ошол жерге тургузуп кое албайсыз да. Курулуш эки жерде, кичи Памирде өзүнчө, чоң Памирде өзүнчө салынышы керек. Баасы асманга чыгат. Ушул тапта кичи Памирде мектеп бар. Ал жерде ооган өкмөтү жиберген мугалим дары тилинде балдарды окутат. Мукур деген жерде 10 ашуун бала ошол мектепке барып окушат. Мен тааныган эле бир нече баланын ичинде бирөө азыр Нарында окуп жатат. Албетте, ооган Памиринде жаркыраган үйлөр курулуп, заңгыраган жолдорду салууга эмнеге болбосун? Ага чет элдик инвестиция, акча керек да. Бирок ал тирек эле ойдон калат го. Нарынга көчүп баргандардын деле жагдайы кыйын. Алар чындыгында андай жашоо тиричиликти күчкөн эмес.
It's not looking like the way they expected to have it.
Тобиас, мына антропологиялык көз караштан алып караганда ооган кыргыздарына эмне туура келет?
From such kind of perspective, their own point of view, their own
Оогандык кыргыздардын тагдыры тууралуу ой калчаганда эң оолу алардын көз карашына, алардын каалоо тилегин эске алып, ошону менен эсептешүү керек. Мен жогоруда айткандай, ооган кыргыздардын ортосунда бир пикир жок. Канча киши болсо, ошончо пикир. Элдин ичинде бири-бири менен сөзү келишпеген, бири-бирин жектегендер бар. Көп нерсе менен макул болбогондор чыгат. Анан аларды миграция кылып көчүрүү деген өтө тата алмас эле. Албетте, миграция, мектеп, оорукана куруу жөнүндө пландардын болгону жакшы. Бирок ким кылат? Ким көчөт деген маселенин чечүүнүн көзү көрүнбөйт. Анан үй бүлөнү таштап Кыргызстанга баруу да оор. Мен Нарынга окуганы кеткен Сирачдиндин жаш балдарын көрдүм. Ал каникулда жаңы төрөлгөн баласын көрүп келейин деп Памирге кетти. Жашоо баардык жагынан чырмалышып калган. Андыктан бул жерде маселенин түйүнү көрүнбөйт. Мен кийинчерээк баштай турган иликтөөм ооган кыргыздардын миграциясы. Сиз билгендей, ооган кыргыздардын көбү 1985-жылы Туркиянын Ван өрөөнүнө көчүп кеткен. Ошондой бир топ үйлө Пакистанга көчкөн, бирок алардын көбү өз мекенине кайтып келүүгө мажбур болгон. Алар Пакистанда бир топ мал жанын сатып, кыйналып кысталып, анан кайра туулган жерине кайтышкан. Эми ошол вандык кыргыздарга барып, алардын ой пикирин билүү өтө кызык. Азыр ооган кыргыздардын көбү вандагылардын жашоосунан да жакшы кабардар. Мисалы, Сопубай Туркияга көчүп кетип, азыр ошол жакта турат. Эми ал Кыргызстанга көчсөмбү деген ойдо. Дагы бир кыргыз үй бүлөнүн тарыхы өтө кызык. Алар Ооганстанга Советтик армия киргенде Чатырал аркылуу Пакистанга өтүп Пешаварга жетишкен. Оогандык качкындарга кошулуп Пешавардагы качкындар лагерине түшкөн. 3-4 үй бүлө аман эсен калышкан. Мен алардын бирин ушул жайда Ооганстанда жүргөндө кезиктирдим. Ал Пакистандан кайра Ооганстанга көчүп Кундузга отурукташып калган. Ал азыр шаарда жашайт. Иши бар, эки кызы билим алып жатат. Мен андан эмне үчүн өз жериңе чоң Памирге барган жоксун деп сурадым. Ал болсо, малдан эмне пайда деп кайра мага суроо берди. Анан эки кызын сыймыктана көрсөтүп, мына менин байлыгым деди. Бир кызы дарыгердин окуусун бүтүп жатса, экинчиси тилмеч. Ал тамашага чалып, карачы менин кызым сага окшогон саякатчы сел саяктардын тилин түшүнүп которуп берет деди. Чоң Памирде жүрсөм мындай болмок эмес да деди. Ал мен барганда чоң Памирге туугандарым көргөнү барыптыр. Андыктан ооган кыргыздардын тышкы дүйнө менен байланышы, мобилдүүлүгү дагы алардын жашоосун өзгөртө турган сабак эмеспи?
Ооган кыргыздарына барып, алардын күнүмдүк турмушун иликтеп жүргөн антрополог иликтөөчү Тобиас Маршал менен тааныштырдык. Гүлай Машакеева кеп курданы менен уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Берүүбүздүн бул жагын эксперттер талдайт. Талкуусуна берсек, президент өлкөдө мечиттердин саны мектептерден көп болгонун жакшы көрүнүш катары баалады. Ошол эле маалда ал салттуу диндин баалуулуктарын тутунуп, мамлекеттик көзөмөлдө болушу керектигин билдирди. Саясатчылардын дин тууралуу айткандары жана диний атчылардын ар кыл чакырыктары конституцияга ылайык дин мамлекеттен ажыратылган Кыргызстан үчүн кандай көрүнүш? Кыргызстанда дин саясатташып кеттиби? Мына ушул азаттыктын суроолоруна Жогорку кеңештин депутаты Абдубакап Нурбаев, президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жана буга чейин аталган комиссияны жетектеп кетишкен коомдук ишмерлер Орозбек Молдалиев жана Канбек Осмоналиев катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Ассаламатсыздарбы. Анда эмесе талкууну баштайлы, алгач болуп ушул аптанын башында Бишкектеги имам Сараксий мечитинин ачылышында президент Сооронбай Жээнбековдун дал ушул Кыргызстандагы дин жана мечиттердин саны боюнча айткан билдирүүсүн видеодон көрүп алып, андан кийин талкуубузду баштасак.
Кыргызстанда мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кээ бир айтат, мектепте мечит көбөйүп кетирип, мына мечит көбөйсө ыйманды балдар көбөйөт, медресе көбөйсө ыйманды биздин жаштар көбөйөт. Бирок биз шунун баардыгын тең туура жолго салышыбыз керек. Азыркы сыртта болуп аткан коркунучтарга ошонун баарын эске алып, терроризм, экстремизмди эске алып туруп, биз ынтымактуу ата бабабыздан келаткан салттуу динди биз катуу кармашыбыз керек.
Урматтуу коноктор, президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандагы диний абал жана көптөн бери салыштырылып келе жаткан мектептерге караганда мечиттин санынын көбөйүп кетиши боюнча баасын уктук. Президенттин бул билдирүүсүн кандай бааласак болот? Айрымдар айтып жатышат, президент ушу өлкөдө диндин үстөмдүгүн тааныгандай болду билим берүү жайларына караганда деп. Канбек мырза, кепти сизден баштайлы, президенттин бул билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз?
Ар кандай эле пикир берүүнү, пикирди жарыялоону контексттен жылуу албаш керек да. Мамлекеттин башчысынын сөзүн андан бешиптер контексттен жылуу алуу бул жакшы нерсе калып келбейт. Ошол имам Сараксий мечитинин ачылышынын өзүнүн атмосферасы кандай эле, бул эки мамлекеттин лидерлеринин катышуусу менен биринчи жолу ушундай чоң деңгээлде Кыргызстанда дагы бир чоң архитектуралык дейбизби, руханий дейбизби борбор ачылды. Ошондогу сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү туура эле. Башка маселе эми ошону баягы эки объект салыштырып айтып атышпайбы, мектептердин саны менен мечиттердин санын. Мен айтат элем, мечиттер менен мектептин экөөнүн функциялары такыр эки башка. Мектеп бул билим, илим бере турган мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу өзүнүн функциясын чегинде иштеген нерсе. Мечит бул эгерде ислам дини нин баалуулуктары болсо, ислам динин баалуулуктарына зыярат кылып, намаз окуп сыйына турган нерсе. Менимче кийинки учурларда, айрыкча акыркы бир 3-4 жылдын ичинде дейбизби, андан мурун ушул эки объекти бири бирине салыштырып эле бири бирине карама каршы коюунун аракетинде болуп аткан кээ бир серепчилер болобу, кээ бир саясатчылар болобу, же жөнөкөй адамдар болобу ушуга эле катуу басым жасап туруп алышты. Мындан эч кандай трагедия жасоонун кереги жок. Башка маселе биз мектепти бүгүнкү күндүн чакырыктарына туура келе тургандай деңгээлге жеткире алдыкпы? Ошол эле суроону мен мисалы үчүн мечитке да берсем болот. Ошондой нерсе жете алдыбы?
Абдухап мырза, мына жалпысынан эле президенттин сөзү, андан сырткары акыркы учурдагы динаятчылардын айрым билдирүүлөрүн эске алганда диндин саясатташып бара жаткандыгы Кыргызстанда жашыруун деле болбой калды көрүнөт. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болуп жатат?
Эми бул жерде биз ошо 70 жыл Советтер Союзунун империянын алдында жашап, биз динден алыстап калганбыз да. Анан ошол киргенде эл бул уже түшүнүп келе баштады. Анан экинчиси, бул медреселер, мечиттердин көбөйгөнүнөн коркпош керек. Орозбек агай айткандай, эл өзүнүн демилгеси менен өзү кыла атат, ага мамлекет ага баягындай запрет кое албайт. Эл өзүнүн демилгеси менен кыла берсин, бирок негизги маселе ошол мечиттерде ичинде имамдардын деңгээли канчалык деңгээлде,
канчалык деңгээлде мамлекеттик
саясатка туура келет, аны сөз көзөмөлдөш керек. Анткени бизде дин боюнча концепция кабыл алынган, бул жерде бар. Анан ошол биздин имамдардын деңгээли дагы төмөн, көбүнүк анан моюн калыш керек. Ал жерде ошол бир жактан окутуп атат да, керек болсо ошол көптөн бери мына коомчулукта талкуу кетип атат, медреселерде сөз баягындай светтүү окулуш керек, алар көзөмөлдө болуш керек мамлекеттин деңгээлин ушуга көңүл буруш керек. Анан негизи эле бизде конституция боюнча дин уюмдары жана дин адамдары мамлекеттин ишине, мамлекет кызмат ишине киришке акысы жок. Ал бөлүнгөн.
Бирок акыркы учурда ушундай көрүнүштөр көп эле болуп калып жатпайбы? Мисалы коомдогу же мамлекетте жүрүп жаткан кайсы бир бул же тигил окуя боюнча динаятчынын сөзү мамлекеттик бийлик органынан дагы, башка институттардан дагы таасирдүү болуп анын артынан эришип кеткенчи. Зайырбек мырза, ушул жаатта сиздер тараптан мисалы акыркы окуяларды кандай баалап анан кандай чаралар көрүп жатат?
1991 жылы Кыргызстан боюнча 39 мечит болгон. Азыр күндө мечиттердин саны мына биздин бүгүнкү күндө каттоодон өткөн мечиттердин саны 2647. Бул 14-жылы, 2014-жылы коргоо кеңешинин чечими менен мына Орозбек Асалов жакшы билет, ушул каттоодон өткөрүү маселеси, аларды подполиядан чыгаруу, мыйзам талаасына алып келүү маселесинде ушул каттоодон өткөрүп, ошол мечиттин ичинде имамдар эмне жөнүндө сүйлөйт, ошолорду көзөмөлдөө иштерине болгон аракеттер күчөп атат. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө мына өлкө башчыбыз да айтып атпайбы, көзөмөл элдин бүгүнкү күндө динге болгон кызыгуусу өстү, жылдан жылга өсүп бара жатты. Бирок маселе ошол санды, арифметикалык гана өсүүнү эмес, анын сапаты жөнүндө. Бүгүнкү күндө маселе, бүгүнкү күндө ал 100 болобу же болсо 1000, 2000 болобу эмес, анын ичиндеги кандай сөз болуп атат. Салттуу ислам, биз айткан ошол концепцияда көрсөтүлгөн ханафи мазхабын бүгүнкү күндө жайылтуу маселелери.
Жанан дагы бир нерсе жөнүндө кеп болду, ушул мечиткердин көйүшүн жакшы көрүнүш катары баалоо менен ошол баягы имандуу балдардын көйөт деп аргумент келтирбеди. Анан бул жагынан алганда ушул мечиттерге баргандар гана имандуу, барбагандар имансыз катары кабыл алууга болобу? Орозбек мырза,
иман дегендин мааниси дин, ишеним деген сөз. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиден, иман деген биздин кыргызча динден да кеңири толкованияга ээ болгон маселе. Адептүүлүк, имандуу экен, имандуу болсун деген сөз. Бул абдан туура мааниси менен эме кылган. Анан эми мечитке баргандын баарында эле иман бар деп мен деле айта албайм. Мечитти жалаң эле бир намаз окуй турган жер деп түшүнбөш керек. Негизи ислам дининин 5 чоң функциясы бар, социалдык. Аны биз унутпашыбыз керек. Мына мисалы үчүн мечитте, медреседе адепке тарбиялаган китептерди Орусиянын падышачылыгы которуп православияларга сунуш кылган. Бул факт. Мына момунту адепке тарбиялап жаткан мусулмандар.
Институт катары агартуучу, бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү жанагы Абдухап мырза айткандай, канчалык деңгээлде ошол мечиттер мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана агартуучу ролду аткарып алып жатат деген суроо.
Бул суроо эң туура суроо. Бул жерде маселе эмне менен байланышкан? Биз өзүбүз мамлекетибизди эле толук калыптанып бүтө элек. Азыр парламенттик башкаруунун өтсөк деп аракет кылып атабыз. Анан эле динди көрө калып эле динге көп претензия кылабыз. Бизде деле молдолордун ичинде деле билимдүү молдолордун катмары жакшы калыптана элек. Аалымдар вообще жок. Аалымдар кеңеши бар, бирок парадокс, аалым жок бизде Кыргызстанда. Полном смысле этого слова аалым жок бизде. Ошон үчүн эми ушуларга таянып, алдыга жылып, анан мына президенттин эң жакшы айткан сөзү бул болду: өзүбүздүн традициялык динибизди дегени. Бул ханафи мазхабы эч убакта бир конфликт жасаган эмес, абдан толеранттуу, ошого келил дегенди мына муфтия сопротивление кылып атпайбы ошого?
Зайырбек мырза, мен сизге суроо жолдойюн деп турам. Мына ушул президенттин билдирүүсүнө чейин дагы бир билдирүү талкууга түштү эле. Ал ошо Бишкекте өткөн диний билим берүү боюнча, билим берүү боюнча конференциялардын биринде динаятчы Чубак Ажы Жалиловдун ушул мектептерде кыздар менен балдарды бөлүп окутуп ачык чакырык таштады. Эми жанагы конституция боюнча бизде ошол дин мамлекеттен ажыратылган, билим берүү системасы мамлекеттин бир бөлүгү. Мына ушул жаатта мисалы канчалык деңгээлде бул баягы конституцияга, мыйзамга туура келет? Эгерде туура келбеген чакырык болсо, сиздер тарап болобу, мамлекеттик органдар тарапынан кайсы бир эскертүү же туура эмес чакырык болуп калгандыгы боюнча аракеттер болдубу?
Бул иш чара Булан институт тарабынан өткөрүлгөн. Диний билим берүү боюнча карашкан медреселер боюнча. Ошол жерде ушул аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажалилов ушул бөлүп окутуу маселесин көтөрдүгөн. Эми бул маселе дагы коомдо дискурс катары жашап атат. Себеп дегенде мен өзүм өткөн жылдан бери бир нече жолу ушул областтарга барып имамдарды окутууга катышканда жолугушууларда ушул ата энелер, кээ бир ата энелер бөлүп окутуу маселесин айтышат. Анан ошол жерде көбүрөөк баягы биздин могул Ош, Жалал Абад облустарында айрыкча ушул баягы чек арага жакын жактагы жарандарыбыз ушул динге такап, мыйзам боюнча мына Канибайга жакшы билет, биз билим берүү мыйзамы боюнча бизде 16 жашка чейин диний билим берүү мүмкүн эмес. Конституция боюнча биринчи бөлүмдө бул көрсөтүлүп турат. Эми бул маселени Чубак Ажы ошол дискурс катары көтөрүп койду. Бирок ал айткан менен бул биринчиден мыйзамга каршы келет. Бирок аны маселе аракеттерди, ошону ишке ашырабыз десе, ошондо гана мыйзам тарабынан бир
чара
көрүлөт. Ал эми бул жаран катары өзүнүн оюну, конституциядагы эркин оюну билдирүүгө ар бир жаран укуктуу. Ошондой максат деле оюн билдирүү.
Аалымдар кеңешинин мүчөсү экенин да
билесиз.
Кандай көрсө сиздин
бактымса, мындай да ар кандай нерсенин, ар кандай ишмердүүлүктүн өзүнүн принциптери болот. Мисалы үчүн биз өзү светтик, секулярдык, светтик мамлекет болгондон кийин биз секулярдык билим беребиз. Анын баардыгы конституцияда жазылган, так көрсөтүлгөн, ошол толук базалык 9-чу класс бүтүнгө чейин медресеге окутуу жана башка христиан багытындагы мектептерге окутууга эч ким акысы жок. Ата эне аны мыйзамнамасына жооп берет эгер ошондой боло турган.
Иш жүзүндө
иш жүзүндө андай болуп жатат тилекке каршы. Эми мен ошо принциптерди айта турган болсом, ошо секулярдык билим берүүнүн эң ыйык принциби бар. Бул тең укуктуулук принциби. Балага уул балага дагы кыз балага дагы бирдей укуктуулук принцип болуш керек. Ошонун негизинде анан кийин психологиялык кырдаалдарды, өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бүткүл дүйнө балдар кыздарды аралаштырып эле окутат. Аралаштырып окутат. Бири бирине демтер болушат, бири бирине эркек бала менен кыз бала. Бири биринен уят карышат, бири бирине баягындай мындай өзүнчө бир психологиялык маанай түзүлөт. Буну бузуу деген сөз биз бир жактуулук саясат жүргүзүү дегенге барабар деп эсептейм.
Сиз деле ошо чакырык мыйзамга каршы бир сунуш катары карап жатасыз да,
тобу? Ооба. Мен катыштым. Чубак ачып жүрүп атканда катыштым. Дароо ошол эле жерде биз аны ордуна койдук. Эми бирок ал кишинин өзүнүн кой экен 8 жыл ал доктор Саиддин үйүндө жашаган Меккеде. Ошол жерде суарылган, бирок өзүнүн көз карашын мынтип исламдын чыныгып барлыктан эсеп келтире тургандай кылып кыргыздын кылымдык салттарына туура эмес кыла тургандай кылып эле сүйлөй бергендин эч кандай кажети жок да. Мен ушуну айткым
келип атам. Абдылкалып мырза, мына сиз парламент мүчөсүсүз, депутатсыз, мына ушул сыяктуу билдирүүлөр акыркы учурда абдан эле көп болгон талкуулар болуп жада калса ошо депутаттарга чейин жетип парламентте да көтөрүлгөн нерселер болуп келатат да. Анан мыйзамдык жактан алганда бул көрүнүштөрдү кандай бааласак болот? Жалпы кырдаал катары.
Бул жерде менин оюмча ошол мыйзамдар эскирди, анткени заман тез өзгөрүп атат. 21-ci кылымда ааламдашуу алкагында көп чакырыктар келип атат. Биз мыйзам карап чыгыш керек. Сөзсүз ошол элде жаштарда ошо жетишпеген вакуум болсо, ошол мектеп бере албаса, ошо медреседен, көчөдөн маржыкын маалымат талап атат да. Аны мамлекет өзү беришке аракет кылыш керек. Мыйзамдарды оператив түрдө азыркы заман талабына карап тез арада оңдош керек. Сөзсүз керек, анткени карап көрсөңүздөр, кээ бир жогорку окуу жайларда чет өлкөдөн каржылаган ошондой диний факультеттер бар. Алар карасаң ошо чет өлкөнүн президентине сыйынып жүрүшөт азырчы. Биздин президент билбегендер бар. Ага көңүл буруш керек да. Анткени бул абалы оор бирок.
Мамлекет качал дегенде көңүл буруп.
Мамлекет буга эми ошо мыйзамдарды карап туруп көңүл буруш керек. Анткени азыр ошол дин комиссиясы жаңы мыйзам киргизип атат, буюрса. Кирсе ошол боюнча да чоң талкуу болот. Бул боюнча чыныгы да азыркы убакта өтө актуал. Анан кээ бир саясатчылар ошол маселеге кирип жаман көрүш керек, анткени электоратты карайт бардыгы. Мен жаман көрүнбөйүн, мен ошо алды жакта дагы ошол соцсеттерде мисалы үчүн сөзүн ачык ошол да. Соцсеттерде отурат да. Анан ар кандай жаман сөздөр менен акарып берип келип өтө этият болуп турат. Бирок муну мыйзам чегинде карап азыркы заманга заманбап кылып мыйзам иштеп чыгыш керек. Анткени бул жерде чоң маселе турат.
Орозбек мырза, мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле да. Мисалы кырдаалды чынын айтканда көрүп жатабыз. Өтө тездик менен сиз мисалы ушул агенттикти да жетектеген учурда билесиз. Ар түлкүн агымдар жана контролдонбогон буга чейин Кыргызстандын кыргыздардын салт санасына жана башка түшүнүктөрүнө жат болгон көрүнүштөр да кирип жайылып жаткандыгы боюнчачы. А бирок ошол учурда ошол жана чындыктын бетине мындай таамай карай албай кайсы бир электораттан кол жууп каламбы же мен жаман көрүнүп каламбы деп мамлекеттик органдардын саясатчылардын арасында партиялардын арасында ошондой мындай сен мага тийбе деген позиция көп да. Бул көрүнүштүн кесепети эмне болот?
Саясат менен динди аралаштырган жакшылык менен эч убакта бүтпөйт. Кийинки эле мисалдардан ал жерди алалы. Ирактын мисалын алалы. Ислам мамлекети каяктан келип чыгып кетти. Афганистандын мисалын алгыла. Ошол бийликке силер келишиңер керек деп экстремисттерди тукуруп олтуруп Афганистан 78-ci жылдан бери тынчтык көрө элек. Бул бизге чоң сабак болуш керек. Мына шайлоого катыштырып анан мына депутаттар кандай сүйлөсө эметеги диний кызматкерлер ага колдоо көрсөтүп коюп анан мына мисалы үчүн бир диний кызматкерди колдонушуп 5-ci созувка шайлоо болуп атканда Бишкектин ортосунун квартира алып берген партия бар. Ал партия өзү өтпөй калды, бирок баары факт.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, ошол диндин саясатташып кетиши же саясаттын диндин алдында же динди колдонуу аракети жакшылык менен бүтпөйт депчи. Буга мисалдар абдан көп. Ошол эле Ооганстандагы кырдаалды алабыз жана башкаларычы. Бирок ошону азыркы учурдагы мамлекет жетекчилери, саясий элита түшүнүп жатабы? Ханбек мырза.
Тилекке каршы бүгүн ушу биздин эксперти тобуна муфтияттын өкүлү да келсе жакшы болмок экен го.
Биз чакырганбыз, бирок тилекке каршы келбей калышты.
Мындай да, мен ушу өкүнүп бир өкүнүчүм бар да. Мен билим берүү министри болдум, анан кийин диндин директору болдум, салыштыра турган бир акыбалым бар да. Бизде баягы орусча айтканда просвещённый ислам деген
агартуучу
жакшы бир ушул объект пайда кыла албадык да 25 жылдан бери. Орозбек Байк абдан жакшы айтты. Чынында дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк калибрдеги, дүйнөлүк класстагы ислам аалымдары жок да бизде. Баардыгы эле ушул кичинекей эле бир нерсе менен алектенишип, кичинекей эле бир эме болсо эле саясатка кире калып, Волтер убагында айткан, ооба, эгерде Кудай жок болсо аны ойлоп табыш керек. Себеби адам өзүнүн баягы ички дүйнөсү менен бирөөгө ишеничти каалайт, өзүн өзү жоголатканды эме кылат. Ошол диндин негизги баалуулуктары менен ойноп туруп алгандыктын кесепети болуп атат да. Биздин азыркы саясатчынын жүзү кандай? Ал электоратка барып туруп бир сөздү айтат, андан кийин ак үйгө келип туруп башкача саясат жүргүзөт. Эптеп эле колдонсом болду, пайдалансам болду. Ооба, колунан келсе даже баласы аркылуу ата энелерге аракет эткен иштери жасалып атпайбы? Вот ушунун баардыгы келип ушул акыбалга алып келди. Анан дагы башка конфессияларда эмне болуп атат? Ал жөнүндө вообще эле айтпай калдык. Прозелитизм маселеси эмнеге алып келип атат? Илгери азыркы күндө түндүк түштүк, сен түндүк, сен түштүк деп айтыша турган болсок, дагы 20 жылдан кийин христианин мусулман менен то есть христианин кыргыз менен мусулман кыргыздын ортосунда айгышкан маселелер келип чыгат. Ошондуктан менимче конфессиялардын ортосундагы аракеттер, анан конфессиялардын ичиндеги аракеттер бул чынында бүгүнкү күндөн эң чоң.
Зайырбек мырза, мен сизге мына Ганыбекова айтып атпайбы, ошо христиан кыргыз менен мусулман кыргыздын ортосундагы пикир келишпестик жакын арада жаралышы мүмкүн депчи. Бирок ошол эле учурда мусулман кыргыздардын арасында деле ар түрдүү агымдардын ортосундагы кагылыш жөнүндө дагы эскертүүлөр абдан болуп келет да. Мисалы эгер динде жанагы президент айткандай көзөмөл болбосо, ар кыл радикал агымдар өлкөгө келип жайылып өзүнүн идеяларын, деструктивдүү же башка идеяларын мындай эл арасына таратары турган кеп да. Мисалы сиздер тараптан, агенттиктер тараптан негизги мамлекеттик орган сиздерсиздер. Эмне аракеттер болуп жатат?
Мына айтайын, мына агайлар айтып кетти. Бизде 2014 жылга чейин жалпы диний уюмдардын саны 2385 болгон. Бүгүн 3257 болуп атат. Себеби 2014 жылда коргоо кеңешинин чечими менен ошол мыйзамдаштыруу маселеси каралган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин дагы эле 400 жакын бизде диний мечиттер каттоодон өтө элек.
Эмне себеп, эмне тоскоол болду?
Биринчиден алардын баардыгы жер маселелери мыйзамсыз курулган. Бул ошо биздин 25-27 жылдан бери келе аткан маселебиз болуп атат. Ошол жер маселеси жана башка документтери туура эмес, ошондуктан ошолордун документтери бүгүнкү чейин өтө элек. Бирок бүгүнкү күндө көзөмөл кылып биз өткөрүп атабыз.
Абдулахап мырза, мына жалпысынан ошол баягы коркунучтуу көрүп жатабыз, тиешелүү иштер жүрүп жатат деп атпайбызбы? Мамлекеттик органдар, ошол эле парламент тарабынан делечи. Бирок эмнегедир жыйынтык көрүнбөгөндөй. Мисалы мындан 5 жыл мурун деле ушул коркунучтар келе жатат, азыр алдыбызда турат делген менен азыркы учурда деле абалдын анча өзгөргөндүгүн коомчулук сез албай жаткандай да, же депутаттар бул жаатында иштин жүрүп жатканын көрүп жатышабы?
Эми эч нерсе кылынбайт атат дегенден мен алысмын. Иштер жүрүп атат мамлекет тараптан, ошол мамлекеттик дин иштери боюнча комиссия тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан. Бирок ошол жердеги, ошол бизде керек болсо ошолор менен иштешкенде мамлекеттик дин комиссиясына, билим берүү министринин ичинде дагы динди толук жакшы түшүнгөн адамдар болсо, кадрлар болсо жакшыраак болмакта. Анткени алар менен иштеш үчүн алардын тилин таба билиш керек. Ошол деңгээли, жогору деңгээли болсо иш оңой кетмек да. Ушундай маселелер бар бирок чын айткандачы.
Биздин көрсөтүүбүз социалдык тармактардан азаттыктын азаттык чекит орг сайт аркылуу түз көрсөтүлүп жатат. Анан биздин көрөрмандар дагы өздөрүнүн интерактивдүү түрдө суроо салууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы Рита Борбукеева аттуу көрөрман айтып жатат. Коопсуздук кеңешинде буга чейин атайын концепция кабыл алынып, керектүү документтердин көпчүлүгү кабыл алынган. Анан бизде ушул эмне иш болуп жатат деселе, ушул документ кабыл алынды менен бүтүп калып атат, конкреттүү иш жок депчи. Чындыгында эле ушул жаңыдан документ иштеп чыгуунун ордуна конкреттүү чараларды көрүүгө балким мезгил келген жок.
Абдан туура, биз кечигип атабыз. Кеч калдык. Себеби дегенде 2014 жылкы коргоо кеңешинин чечими боюнча жанагы концепция кабыл алынып, концепцияны ишке ашыруунун планы кабыл алынган. Финансирование толук болбой калып, бир топтор ишке ашпай калды. Бирок финансирование жок деле иштей турган иштер да калып калды. Мисалы үчүн жанагы имам фондуна келген акча Түркиянын Дианет факфы которгондо мындай деген: диний билим берүү тармагын реформалоо үчүн деп целеп берген. Имандарга бергиле деген жок аны. Келгенде эми биздикилер жана мен айткан саясий себеп менен имамдарга да туура эмес берилип атат ал. Мына ушул иштердин баары эле баягы биз биринчи көздөгөн максаттан четтеп кетти. Саясатчылар аралашып кетти. Бул натыйжасы башкача болуп калат.
Мектеп менен мечитти салыштыруу бир аз туура эмес деп жатпайсыздарбы? А эмнеден улам бул салыштыруу келип чыгып жатат? Себеби Кыргызстанда мектеп жетишпей, андагы класстарга окуучулар батпай, бир класста 60-тан окуучу билим алууга аргас болуп атат. Токтогулда боз үйдө билим алып жатат да. Ошол учурда жана мен белгилегендей бир айылда 3-төн мечит салынып, ар бир эл аралык уюмдар, ишкерлердин баардыгы акчасын ошол тарапка буруп жатат да. Анан эмне себептен ошол бир айылда 3-төн мечит салууга табылган каражат мектепти салууга жетишпей жатат? Же балким мамлекет балким саясатын ушул жакта буруп бир чакырык ташташы керек.
Бул ушул маселени биз быйылкы жылы январ айында көтөргөнбүз. Атайын тийиштүү биз жетекчиликтерге кат кайрылып, мына бүгүнкү күндө сиз айткандай эле ар бир кээ бир айылдарда 3-төн 4-төн болуп, бир айылдын ичинде эле ошо мечит жагынан бөлүнүп, сенин мечитиң менин мечитим деп отуруп, ошого багытталып калды да. Анан бүгүнкү күндө жалпы биз жарандардын аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Себеби бизде жарандарда мечит курсаң эле бешке чыгат экенсиң, сооп иш болот экен деп ошого гана багытталууган. Мектеп салсаң дагы, больница салсаң, көпүрө салсаң, же болбосо социалдык ошол баягы жакшы окуган балдарга стипендия чөгөрсөң дагы ошондой эле жакшы иштер болот дегенди жалпы баягы деңгээлде элдин аң сезимин көтөрүп буруш керек болду.
Саид Байым деген атактуу спонсор бар бул жерде.
Мечит салды.
Ошол 2014 жылы чакырып алып туруп айткан. Эки мечит бирдей социал майынча мечит салган, уруксат жок.
Эки мектеп.
Ал барып туруп эки мектеп. Килеген шитке жазып коюптур. Госкомиссиядан барып уруксат алып келип менчи мечит салынбайт деп. Бирок анысын болбой эле салдырдык. Мына Кош Коргоо эки мектеп салды, Каржы Сайга салды, башка жерлерге салды, Кадам жайга салды. Ошентип отуруп бул ишти жолго салсак болот. Сообу бирдей эле чынын айтканда. Анан кийин жергиликтүү бийлик бунун үстүнөн иштеп атат.
Мамлекеттик бийлик башчыларынын ушул диндик саясатты жүргүзүүдөгү риторикасы кандай болуш керек? Мисалы биз эми президенттин сөзүнөн баштап атыкпы? Абдыхат мырза,
эрежени коюш керек, ошону көзөмөл кылыш керек. Мамлекет функциясы ошондой болуш керек. Эрежени ошол эл менен чогуу кабыл алып туруп, бизде конституция бар мисалы үчүн, эл кабыл алган ошону мамлекет көзөмөл кылыш керек.
Риториканы албетте бул бизде жалаң эле мусулмандар жашаган мамлекет эмес. Бизде атеисттер бар, теңирчилер бар, христиан, батыш христиандар, ар кандай диндердин өкүлдөрү бар. Анан мамлекет башчы жана ошо жогорку кеңештин спикери, өкмөт башчысы сүйлөгөндө келгиле ушу муфтияттын айткандай кылсак оңолобуз деген риторикада туура эмес. Муфтиятка православныйлар баш ийбейт мисалы үчүн. Теңирчилер,
протестанттар баш ийбейт.
Эч кимиси баш ийбейт. Ошон үчүн бул жерде сиздин сурооңуз абдан туура. Светтик мамлекеттин жетекчиси катары сүйлөш керек.
Ханбек мырза, мен дайын эмесмин. Ошо мамлекет башчылары конституциядагы талаптарды так аткарылышын талап кылыш керекпи?
Так аткарылышын талап кылыш керек. Так аткарылышын биздин конституция аркылуу, базалык дин боюнча мыйзамдар аркылуу баягы негизги документтердин баарын жасап койгонбуз. ал баары жакшы эле аткарылбай атат. Анан ушундай дейми, чынында эле бул дин жөнүндө, анын ичинде ислам жөнүндө айтканда биздин саясий жетекчилер абдан этият болуш керек. Абдан этият болуш керек. Биздин президент баштап, спикер болобу, премьер министр болобу, министрлер болобу, алардын ар бир айткан сөзүн эл түп түз кабыл алат, эл ишенип кабыл алат. Кептин баардыгы ошондо болуп атат да.
Мыйзамга баш ийүүнү биз тутушубуз керек. Ыйык болуш керек. Светтик деген сөз бул дин мамлекеттен ажыратылган деп конституцияда көрсөтүлгөн менен бул жерде мамлекет баардык конфессияларга бирдей мамиле кылат. Бир дагы бир конфессияны динди жогору коюп, бирөөнү төмөн коюу деген болбойт. Ошол мыйзамды аткарууну үйрөнсөк, мыйзамга баш ийип жашаганды күчөтсөк, ошондо биз туура жолдо кете беребиз.
Угарманым, мына ушул эксперттер талдайт талкуусун азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз дагы болот. Анын үстүнө жакында эле студияны жаңыладык. Ушуну менен азаттыктын бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан оодо аман эсен жолугалы.